Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі тақырымыз жастардың репродуктивті құқығы деп аталады. Бізбен бірге болыңыз. 18 жастағы Салтанат екі рет жасанды түсік жасатқан. Жоғары оқу орнының бірінші курсында оқитын Салтанаттың оқу бітірмей жатып, ерте тұрмысқа шықпақ болғанына ата-анасы қарсылық білдірген. Тұрмысқа шықпағаннан кейін балалы болуды қаламадым, дейді сұхбаттасымыз.
Мен аборт жасаттым бірнеше себептермен. Бірінші себебін айтатын болсам, біздің әке-шешеміз үйленгенімізге қарсы болды, сондықтан жасауға тура келді. Екінші, біздің әлеуметтік жағдайым, баланы туып асырайтын болатын болсам, так как мен қазір күйеуім жоқ, сондықтан балаға жаңыз қарағанға менің шамам келмейді. Мен өзімде былай өмірінде екі рет аборт жасаттым. Бірінші реттен кейін тағы да сондай жағдай болып қалды да, абортты тағы жасатуға тура келді.
Салтанат жасанды түсік жасатқаннан кейін денсаулығы күрт нашарлағанын айтады.
Былай аяғым ауыр болған кезде адамның дене мүшелері қатты өзгеріске тап болады. Аборт жасаған кезде осы өзгерістердің бәрі тоқталғандықтан аурулар неше түрлі пайда бола бастайды. Менде менструальный цикл дейді, сол келетін срогы да ұзарып кетті. Тісімнің төменгі жағы часто ауыратын болды, белім часто ауыратын болды.
Мамандардың айтуы бойынша, жас қыздардың көпшілігі әлі де жүктілік пен жыныстық қатынастың жауапкершілігін сезініп, жасанды түсіктің қаупін әлі түсіне қойған жоқ. Үстіміздегі жылдың 9 айында алматылық 32 жас студент жасанды түсік жасатқан. Заңсыз аборт жасаумен айналысатындар тағы бар. Олардың санын анықтау мүмкін емес, дейді дәрігерлер. Алматы қалалық студенттер емханасының гинеколог дәрігері Гүлмира Әмірәлиева студент қыздар көбінесе әлеуметтік себептермен немесе өмірлік тәжірибесі аз жастар қателікпен жасанды түсік жасатады. Олардың арасына денсаулығына байланысты және отбасындағы келеңсіз жағдайларға байланысты алғызып тастап жататындығын айтады.
Ең көп кездесетін асқынудың бірі бұл белсіздік. Сонымен бірге жатырсыз қалуы мүмкін әйел адам, ұрпақсыз қалуы мүмкін, қан кетулер мүмкін, операционный столдың өзінде әйел адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Көбісі босанғысы келеді, но жас болғандықтан көбісі, яғни отбасы құрмағаннан кейін әлеуметтік жағдайлар көбінесе келетіні. Мысалы, бірінші курстың студенті бірінші курста яғни босанды, екінші курста тағы да жүкті. Ол жүкті болып қалғандықтан ол айтады, мен оқымды бітіруім керекпін. Бітіруім керекпін, яғни мен босанбаймын, дейді. Тағы да бір мысал айтатын болсақ, жүкті болып келген қыз 18 жасар, мысал айтатын болсақ, мен жаспын, әке-шемнен қорқамын, жігітім таста кетті, немесе осындай жағдайлар көбінесе кездеседі.
Мамандардың берген мәліметтеріне қарасақ, әлемде бір жылда 46 миллион жасанды түсік жасалады. 2006 жылы Қазақстанда 130 мың аборт жасалған. Күн сайын заңды 358 жасанды түсік жасалады. Аборттан болған асқынулар 1265 әйелде кездеседі. 16 әйел осындай операциядан көз жұмған. Статистикалық мәлімет бойынша Қазақстандағы 10 жүктіліктің үшеуіне аборт жасалады. Бұл көрсеткіштердің барлығы ресми тіркелгендері. Мамандар елде заңсыз операциялық жолмен түсік жасайтындар көп деп отыр. Мектеп мұғалімі Айнара Бектемісова жас қыздардың тәрбиесіне ең әуелі қоғамның және ата-ананың, содан кейін ұстаздардың ықпалы болады, дейді.
Қазіргі күнде балалар, жасөспірім, әсіресе қыздар арасында, мектеп оқушылары, студенттер арасында түсік жасату не жасырын түрде ата-ананың рұқсатынсыз түсік жасату көбейіп бара жатқан сияқты. Себебі қыз балалар бой жетіп өздерінің кәмелеттік жасқа жеткенін дәлелдейтін сияқты бір өтпелі психологиялық халде тұрған кезеңде олар сондай жыныстық қатынасқа барып, оның арты жаңағы жас қыздың аяғының ауырлауын алып келіп, одан ата-ананың